É moito entroido, do que máis está a falar nestas xornadas, cando estamos a piques de celebrar esas actividades propias da época. Pero o certo é que parece que esas datas, esas celebracións, eses programas están a deslucir outra celebración propia deste mediado de febreiro, unha celebración da que de seguro nos vai falar Manuel Álvarez, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Manuel, creo que te nos vas poñer moi romántico.
Baites, haberá quen diga que isto é unha entroidada máis, como calquera outra, porque, en fin, xa se sabe o que pasa con estes festexos que aparte teñen unha componente comercial mercantil moi moi importante, pero ti dicíalo, estamos todos pendentes de poñer a máscara, pero ás veces tamén hai que gardar días non para disfrazar e agachar os sentimentos, senón para todo o contrario, mostrarse abertamente como un é, entregarse aos demais totalmente tolo de amor. É o Día dos Namorados este sábado 14 de febreiro, si teño o calendario ben, o sábado. É o Día dos Namorados, é o día no que frotan as mans pois todos os establecementos comerciais porque din, vaites, outra data máis no calendario pois para que a xente sinta un pouquiño pois o compromiso ou aquel de agasallar a persoa amada. É un festexo pois que sí, que nos colle no medio do entroido, pero que ten unha tradición tamén antiga, non sei se tan relacionada pois con esta exaltación pagá que vivimos estas datas, pero que tamén hai que procurar no tempo, é como adoita moi atrás no tempo, como adoita acontecer un pouquiño pois case que con todas as festividades hai algo de feito, hai algo de lenda na súa orixe, porque os tempos son os tempos que vivimos, pois ao cabo pois tamén está por suposto pois esa compoñente pois do carto, do diñeiro, do mercadeo que todo intoxica tamén.
A día de hoxe prácticamente o que coñecemos é precisamente iso, que é un día para mercar e para agasallar entre os namorados, a lo menos que no celebre, pero como dis, hai aí detrás un fondo do que nos vas falar, non?
Sí, justamente, é o Día dos Namorados, así lle chamamos, é o día de San Valentín, e San Valentín, pois, o nome o di, era un home de fe, era un santo varón, ou santo, despois o beatificaron, ou iso decidiu decidiron as cabezas pensantes da Igrexa, pero o certo é que isto mellor é un pouquiño herexía, non? Haberá quen pois decida que Cupido en troques de atravesarme coa frecha no corazón, pois máis pete na fronte, no medio da testa ou me atravesa a gorxa e me cale a boca, porque isto mellor é un pouco herexe pola miña parte, pero é que San Valentín era un etrino, non? Un pouquiño como a Santísima Trindade, quero dicir, non estamos moi certos aínda de se o San Valentín que festexamos como patrón dos namorados era aquel outro ou era este outro. Quero dicir, había tres santos máis ou menos na mesma altura, estamos a falar do século III da nosa era, que atendían polo nome de San Valentín, tres mártires da Igrexa, tres mártires da cristiandade.
Estou a pensar, Manuel, que sí. Chamarse Valentín naquela época era como chamarse Hugo a día de hoxe.
Era bastante frecuente, sí, un dos nomes de moda, por suposto. Pois sí, pois das a circunstancia un pouco curiosa de que naquela altura coñecemos a historia, ou está documentada a historia de tres mártires católicos. Un sería o que coñecemos como Valentín de Roma, outro o Valentín de Terni, outra localidade italiana que está a uns 100 kilómetros da capital de Italia, e finalmente había outro Valentín que polo visto foi martirizado en África, pero do que apenas se coñece nada. Para enlear aínda máis a cuestión, sei que o Valentín de Roma, sei que o Valentín veciño, ou do Arrabaldo, ou de Terni, foron os dous queimados vivos, martirizados, enterrados, por algún detalle máis, penso que, porque xa un claro, mestura con tanto Valentín, coido co de Terni lle cortaron a cabeza, ainda por riba, xa dentro do martirio. Pero finalmente foron soterrados na vía Flamínia, no caso dos dous, entón xa se enredan máis as cousas, pero hai tres posibles candidatos de ser o noso Valentín, máis o convencemento ou a lenda elevou destes tres como gañador do Premio do Amor ao Valentín de Terni. Hai unha lenda que fala del, dice que estábamos en tempo do emperador Claudio II, que para aumentar o imperio, seguir coas conquistas de Roma, decidiu que era unha cousa, hai que decir que bastante sensato desde o punto de vista práctico, decidiu Claudio II que para facilitar as levas, o feito de coller os mozos, os homens máis novos, elevalos a facer a guerra, en troques de facer o amor, mira ti que desgusto para John Lennon e para tantos outros pacifistas, o mellor era que non casaran, porque a xente nova, en canto casaba, se enamoraba, tiña menos tiña máis cousas que perder, por dicilo de algún modo, non? E menos furor, menos ardor guerreiro, menos paixón pola aventura de ir a combater polo imperio. Daquela, diz que Claudio II decidiu prohibir calquera celebración de matrimonio entre a xente máis nova para contar así con solteiros que, ao seu parecer, eran mellores soldados. Mais contase que había un rebelde que este tal Valentín, un sacerdote, que decidiu as agachadas seguir facendo matrimonios contra o mandato do emperador. O emperador enterouse disto, chamouno a capítulo, porque sei que o San Valentín xa estaba ganando máis sona que as capelas de Las Vegas para casar clandestinamente, decidiu que había que facer xustiza por mor da desobediencia deste sacerdote, e decidiu encarceralo. A lenda ainda vai alén, conta que o oficial do exército Asterius, que era encargado de supervisar o cativerio de Valentín, quiso poñelo a prova. Este oficial Asterius tiña unha filla que se chamaba Xulia, que era cega de nacemento, e pediulle a Valentín que a ver se era tan santo, tan milagreiro, tanto cría na fe e no amor, que a ver se era quen de devolverlle a vista a filla. Por suposto, como xe Valentín é santo, pues ten que ter algún milagre feito, contase que sí, que lle devolveu a vista a rapaza. Con todo isto, non o librou da morte, o emperador finalmente decretou o seu martirio de execución que se produciu supostamente o 14 de febreiro do ano 270 da nosa era, o ano 270 despois de Cristo. E inda para engadir máis datos a esta lenda, diz que o Valentín, antes de morrer, dedicoulle unha carta, escribiulle unha carta a esa rapariga, a Xulia, a que lle curara a cegueira, dicindo, a carta viña co cabezallo de "do teu Valentín", que é máis ou menos pues unha expresión que aínda se conserva hoxendía cando se fai pois un agasallo, se envía unha postal ou unha carta romántica co gallo da data do 14 de febreiro, que moitas veces asina pois "do teu Valentín", non? Xa se toma o nome do propio santo, do propio sacerdote, como para facer ver que un é un namorado. Sí. E dai nace todo este conto, toda esta entroidada.
Pero entendo que aínda pasaron anos ata que se instituíu oficialmente o Día dos Namorados, non?
Sí, por suposto. Houbo que deixar esa é un pouquiño historia e a lenda, pero o modo no que o coñecemos hoxe, pois houbo que agardar xa un pouco, digamos, o tempo da mercadotecnia. Aínda con todo, adoitanse, como pasa tantas e tantas veces, adoitanse mesturar un pouquiño os asuntos que teñen que ver coa mitomanía, chamémoslo así, cristián ou religiosa, tamén coas tradicións pagás. É certo que nas primeiras datas do mes de febreiro había varias festexos ou celebracións, mesmo nas antigas tradicións festivas que se conservaban mesmo no calendario romano, relacionados co amor e coa amizade. Aquí en Galicia aínda se lembra todos os anos que contra o 2 de febreiro festexamos a Candeloria, que día a tradición que ven de tempos antigos, que é o día no que casan os paxariños, non? É unha especie de exaltación do amor tamén. Hai certa proximidade nestas primeiras datas do mes de febreiro, e por iso diz que tamén puido contribuir a que se conservase certa tradición de alrededor desta altura do calendario, pois festexar o amor e o romance. O cabo, temos que saltar xa moito máis pretiño de nós no tempo, virmos até o século XIX, cando nos Estados Unidos hai unha muller emprendedora, como se din estas cousas hoxe en día. No ano 1842, en Nova Inglaterra, Esther Howland, que tiña un negocio herdado do seu pai de papel e de tarxetas postais, decidiu, diz que importando material do Reino Unido, facer unha edición de postais para enviar por correo, as que tería pois adobiado de certa maneira con motivos románticos mesmo. Tamén se fala, segundo a versión, de que ela foi a primeira que tivo idea de recortar corazóns vermellos, non esa forma xa estándar que coñecemos todos hoxe en día. E chamounos Valentins. Entón, pois estes Valentins, que ás veces representaban a Cupido, tamén este anxo do amor, ou que representaban pois simplemente o corazón, instaláronse con enorme éxito nos países anglosaxóns, convertéronse nunha tradición para enviar no 14 de febreiro como declaracións de amor ou maneira de reafirmar o romance entre as parellas, e a partir de aí pois cada país vai un pouquiño desenvolvendo a súa tradición ou a súa maneira de facer a festa. E se falamos da nosa contorna en España, o asunto, din as crónicas xornalísticas da época, que a celebración do San Valentín debemos yo ni máis ni menos que a Galerías Preciados.
Efectivamente, aí xa chegamos ao cumio, non, de todo este mercantilismo.
Sí, xustamente. Contase que a mediados do século pasado había un xornalista que se chamaba César González Ruano, que nun xornal, o diario Madrid, fixo un eloxo da festividade do Día da Nai, que era unha festa que non era propia da tradición española, mas que tamén, pois, con certo ánimo comercial, tamén se instalara, non, nos últimos anos, e dixera: ben, pois se iso triunfou, por que non habíamos poder festexar tamén, igual que se fai en América, o día de San Valentín, o 14 de febreiro? Pois esta idea que votaba un xornalista recolleu na Pepín Fernández, que foi o empresario fundador de Galerías Preciados, xa sabemos, uns grandes almacéns que foron moi potentes en España, en Madrid, sobre todo, coido que até os anos 70 aproximadamente, logo acabarían sendo pues absorbidos polo seu gran rival, non, El Corte Inglés, que é a cadea que permanece hoxe en día. Ben, pois, publicouse no ano 1948, o 3 de febreiro, un anuncio, o primeiro anuncio de festexo do día de San Valentín. Galerías Preciados preguntábase nunha impresión na prensa da época como non augurarmos en España o máis brillante éxito pro Día dos Namorados, sábado 14 de febreiro. Comezou daquele xeito Galerías Preciados a animar a cidadanía a festexar esa data, a que a xente comprase pois agasallos para os seus namorados, así, da forma máis natural, a idea foi prosperando, foron a replicando, por suposto, outros comercios, e xa nos anos 50 estaba prácticamente instaurado. Comezaba a formar parte este festexo do 14 de febreiro da cultura popular. Ata nos anos 50, pois, rodábase unha película chamada O Día dos Namorados, con Tony de Blanc e Concha Velasco. En fin, a idea prendeu con moitísimo éxito, e xa por se facía algo máis, falla algo máis para referendala. Dice que foi moi soada no 14 de febreiro do ano 1963, unha boda multitudinaria desenvolvida en Sevilla, que patrocinou a Asociación San Valentín da capital hispalense, na que 26 parellas casaron a un tempo no día dos namorados, pois ritetida a boda de Lolita, no seu día, vamos, que oído que estaba a igrexa teigada de xente.
Esperando precisamente a que nos dixeras algún nome popular dos que casaban, pero non, simplemente o feito de que fora unha boda multitudinaria.
Non teño a relación dos casamenteiros, non sei se houve algunha celebridade por ali implicada.
Pois Manuel, este ano tamén o 14 de febreiro cae en sábado, así que haberá que ver se continúa tendo predicamento entre a poboación. Non sei se últimamente está un pouco máis de capa caída esa celebración.
Non sei, entendo que ás veces non sabería que dicir, ás veces penso que hai tantas datas comerciais xa no calendario que non damos feito, non? Agora, pois as rebaixas pouco menos que duran máis que nunca, temos novas datas como isto do Black Friday, non? Que estamos importando cousas novas, aínda pois o Halloween, en fin, a xente non dá abasto con festas, sobre todo con festas que en certo modo obrigan a comprar, non? Non sei como ten a ben a xente festexar o San Valentín. Dende logo, anuncios e ofertas para que cando menos pois sair cear fora ou facer algunha conmemoración especial non han faltar, pero logo pois por suposto cada quen ten que ver que o amor é unha cousa que non ten prezo, non? E así se pode expresar tamén sen necesidade de facer gasto, pero claro, logo aí a parella pois será que determine pois se un pasa a prova ou non.
Manuel, estou a pensar que un disfraz do máis acaído para o vindeiro sábado sería o de Cupido.
Moi acaído e moi pra xente valente, porque co tempo que temos estes días saímos pouco menos que cun cueiro, espidos e cun asas e un arco e unhas flechas, hai que botarlle valor, pero quen sabe, mellor un disfrazado de Cupido tamén pode atopar o amor nesa data. Día o convencemento popular que aquel que ten o corazón enamorado pois non sinte nin padece, non pasa frío ningún, ou seja que aí deixamos a idea.
Manuel, imos de poñer música a todo este espazo dedicado a San Valentín.
Sí, imos, a verdade é que é difícil porque escoller unha canción, non? Un dirá, poñede unha balada romántica ou unha cousa así, pero que claro, é cal escolles, porque eu diría que na canción popular, pouco menos que o 90% das cancións que hai son de amor, non? É o tema por antonomasia. En fin, non hai tantas que concretamente falen do día de San Valentín. Entre todas elas, tal vez a máis popular, unha das máis populares, polo menos nos países de tradición anglosaxona, My Funny Valentine. Estamos falando dun estándar do jazz, unha peza composta nos anos 30, que é unha maravilla. Compúxose para unha obra teatral, os seus compositores foron Richard Rodgers e Lawrence Hart, é un estándar do jazz, interpretaron a moitísima xente, Sarah Vaughan, Miles Davis, Nico, Elvis Costello, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, os máis grandes nomes, da música. Mas para min, a versión canónica, esta é das miñas cancións favoritas de sempre, é preciosa, preciosa, preciosa. Quedanse curtos os cualificativos para a versión tal vez máis coñecida, que a de Chet Baker, o trompetista de jazz, que canta cunha dozura enorme, unha canción pois que ten moita gracia tamén, non? Porque é unha parella falando, un métese co outro, non? Lle canta, lle marca os defectos, non? Na letra da canción, máis a fin de contas, dille que promete os defectos que teña, que é o seu Valentín e que quere que cada día con ela pues, sexa un día de San Valentín. Cousa máis bonita non hai.
Pois Manuel, con moito amor, despedimos te hoxe. Un saúdo.
Ata a semana que ven.
My funny Valentine, sweet comic Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.